În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, atunci când dorim să încredințăm pe cineva de veridicitatea unor lucruri pe care le spunem și dorim ca cel care primește mesajul nostru să fie fără îndoială, adeseori folosim formula "Am văzut cu ochii mei." Ceea ce înseamnă că este dincolo de orice îndoială faptul că ceea ce spun este adevărat. Sfântul Evanghelist Ioan de asemenea, atunci când vrea să spună că ceea ce propovăduiesc apostolii este adevărat, el folosește același argument. Ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce urechile noastre au auzit și mâinile noastre au pipăit, aceea vă vestim. Deci, ca ființe materiale, avem nevoie de ceva palpabil. Și primul și cel mai important dintre simțurile pe care le folosim pentru a încredința pe ceilalți de faptul că spunem cu cinste și adevărat ceea ce spunem, este să folosim vederea, privirea, ceea ce am văzut și am experimentat prin proprii noștri ochi. Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește despre absența ochilor sau despre absența vederii și este numită Duminica Vindecării Orbului din Ierihon, Duminica 31 după Rusalii. Chiar ieri, într-una dintre emisiunile de specific la radio, un distins invitat spunea că Iisus este marele oftalmolog, pentru că l-a vindecat pe orbul de la Ierihon. Chiar dacă fraza pare frumoasă, e interesant să spui că Iisus a fost oftalmolog. Credem că este puțin riscant să facem lucrul ăsta, din cauza că am putea compromite însă și Sfânta Scriptură, divizând sau canalizând sau punctând numai anumite aspecte ale activității Mântuitorului. Mai rămâne să spunem că Iisus este și diabetolog, că Iisus este cardiolog și am făcut din el un medic, iar atunci când nu vindecă, să spunem înseamnă că nu are putere, deci nu este un medic bun. Așa au făcut o greșeală niște creștini la începutul acestui secol, care au spus că tot ceea ce scrie în Sfânta Scriptură trebuie luat ad literam. Adică ei au ajuns inclusiv să afirme că se poate cunoaște, potrivit Sfintei Scripturi, data și ziua exactă a creării lumii, într-o zi de miercuri la ora 9. Sau să afirmăm că Sfânta Scriptură este o carte de biologie, din cauza că ne dă niște denumiri de plante care existau pe vremea când se istorisesc evenimentele, sau o carte de arheologie, pentru că ni se spune ce rămășițe, ce vestigii avem de la anumite așezări omenești înainte de Hristos, din perioada arhaică, sau poate să fie o carte de arhitectură, pentru că dă în detaliu cum se construiește templul, sau ne spune cum se construiește Arca lui Noe, ca dimensiuni, și mai rămâne să facem pe Dumnezeu și marinar sau navigator. Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi nu trebuie înțeleasă în modul acesta, aceasta este ideea pe care vreau să o spun, nu trebuie înțeleasă în modul acesta îngust, ci trebuie înțeleasă în sensul că Mântuitorul Iisus Hristos are putere asupra bolii, asupra vindecării și este părtaș cu noi în suferință, indiferent de tipul de suferință pe care o avem. Deci, ceea ce ne transmite Sfânta Evanghelie nu este modul miraculos în care Mântuitorul Hristos vindecă un om. Cine spune că să avem încredere că Mântuitorul poate să vindece pe fiecare om și pe fiecare suferință, fiecare durere pe care fiecare o are, dacă acest lucru este cerut cu strigare și cu credință. Evanghelia începe cu Mântuitorul se apropie de Ierihon și la poarta Ierihonului este acest orb despre care Evanghelistul Marcu spune că îl chema Bartimeu Și el, auzind zvonul, auzind rumoarea care se produce din cauza mulțimii, întreabă ce se întâmplă, ce e acolo. Și ceilalți îi răspund, trece Iisus din Nazaret. Iar el, când a auzit de Iisus din Nazaret, i-a schimbat numele și a spus, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Nu i-a spus de ce suferă, ci a strigat la nivel general, fie-ți milă de mine. Adică, el avea o suferință. Și ni se spune că cei din jurul Mântuitorului îl făceau să tacă, să nu-l deranjeze pe Mântuitorul, dar el mai tare striga, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Și atunci Mântuitorul îi spune celorlalți, aduceți-l la mine și spune, ce voiești să-ți fac? El spune, Doamne, să văd. Și Iisus îi răspunde, vezi, credința ta te-a mântuit. Deci, Mântuitorul accentuează faptul că ceea ce omul acesta a crezut, aceea se petrece, aceea îi se dă de către Dumnezeu. Aș vrea să mă gândesc la faptul că nu a fost Iisus singurul care a trecut pe acolo. Vor mai fi trecut guvernatori, vor mai fi trecut oameni importanți, au mai fost caravane, au mai fost cohorte, oameni importanți, poate chiar împăratul, nu se știe. Și probabil de fiecare dată se produce aceeași rumoare de mulțime care vine și trece. Și sunt absolut convins că acest orb a strigat și atunci. I-a strigat guvernatorului să-i fie milă. I-a strigat împăratului să-l miluiască. Dar aceștia, pe lângă faptul că nu au răspuns dorinței lui intime, aceea de a se vindeca, nici măcar nu l-au băgat în seamă. Pentru că aveau oameni angajați care să-l țină deoparte. De aceea se și menționează acest lucru aparent neglijabil, iar ceilalți îi spuneau să tacă, cei care mergeau înaintea lui Iisus. Era mentalitatea că dacă vine cineva important, toată lumea trebuie să tacă, să facă liniște și acesta să se bucure de mărirea pe care o avea în virtutea funcției pe care o ocupa. Însă în cazul Mântuitorului vedem că dacă omul nu răspunde, dacă noi cerem lui Dumnezeu, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine, indiferent pentru ce anume cerem, dacă o facem cu credință, El nu este ca un om. El este Dumnezeu. Și El răspunde chemării credinței noastre. De aceea mesajul Sfintei Evangheliei, aș repeta, nu este că Iisus este un vindecător al unor organe umane, omenești, particulare, ci că El este Dumnezeu adevărat, care știe totul, care cheamă pe toată lumea și care aude pe toată lumea și care vindecă pe toată lumea. Deci, El se distanțează de orice mai mare a acestei lumi prin faptul că se apleacă asupra celor care au nevoie de El. Și de aceea Sfântul Evanghelist Marcu mai precizează câteva lucruri. El spune, atunci când i-au spus, aduceți-l aici la mine, pe lângă deruta care o creează un astfel de lucru, când toată lumea se aștepta ca să nu-l bagi în seamă, pe lângă deruta aceasta, spunem, atunci când l-a chemat, ceilalți au spus, îndrăznește, scoală-te, te cheamă. Deși Hristos nu era pregătit pentru așa ceva, El se îndrepta către Ierusalim, mergea, urca spre Ierusalim și s-a apropiat de Ierihon. Înainte cu câteva versete din acest capitol 18 în Evanghelia după Luca, Mântuitorul anunță ucenicilor că merge la Ierusalim pentru a fi batjocorit, ucis prin răstignire. Nu spune și că va învia. Deci închipuiți-vă prin ce stare sufletească trecea Iisus Hristos în momentul în care vine cineva și spune de o suferință aparent mică. Deci el trăia, practic, începea să trăiască agonia morții, se îndrepta către o moarte benevolă și în același timp cineva îi cere ceva atât de neînsemnat. Și cu toate acestea nu-l neglijează. De ce? Pentru că suferința, iubiți credincioși, duce la solidaritate. Așa cum în limba română există un proverb care spune că sătulul nu-i crede flămândului, probabil că ar trebui făcut un proverb și legat de suferință. Cel care nu știe ce-i suferința, nu poate să-l înțeleagă pe un om în suferință. Ori Hristos nu este un ideolog, nu este un învățat care vine să prezinte niște învățături superficiale sau teoretice. El este primul care se pune sub povara suferinței ca să poată să înțeleagă suferința umană. Dar suferința lui merge atât de jos încât trece inclusiv prin suferința morții pentru ca să scape pe om de veșnicia morții și să-i arate că moartea este doar ceva temporar. Acest lucru se petrece, cum spuneam, la Erihon. Și la Erihon, bineînțeles, se petrec mai multe lucruri. Există cel puțin trei evenimente principale și trei personalități legate de orașul Erihon. Unul se găsește în Vechiul Testament și se referă la Iosua, urmașul lui Moise. Se știe că Moise n-a reușit să ajungă în pământul făgăduinței, dar i-a lăsat această dorință și mandat din partea lui Dumnezeu lui Iosua, urmașul său. Și Iosua va ajunge în pământul, în ținutul făgăduinței, iar prima cetate pe care trebuia să o cucerească era Erihonul. Și pentru că Erihonul era închis cu ziduri foarte puternice, nu ar fi putut să o cucerească prin asediu. Și atunci Dumnezeu îi vorbește și spune că trebuie să înconjoare în sunet de trâmbițe de 6 ori zidurile Erihonului în 6 zile diferite și în ziua a 7-a tot poporul să strige. Vedem o similitudine cu ceea ce se petrece cu orbul de la Erihon din Evanghelia de astăzi. Tot poporul să strige, preoții să se roage și zidurile Erihonului vor cădea. Și lucrul acesta se întâmplă. În felul acesta, din nou Dumnezeu Mare le rânduiește ceea ce le făgăduise iudeilor, respectiv intrarea în pământul făgăduinței, printr-o lucrare minunată. În acest capitol al 18-lea, Mântuitorul se apropie de Erihon și avem acest eveniment istorisit în Evanghelia de astăzi. Iar în capitolul următor, capitolul 19 după Matei, ni se spune că Iisus trecea prin Erihon. Deja nu mai se apropia, ci trecea deja prin Erihon. A venit, a intrat, a trecut prin Erihon și mergea spre Ierusalim, spre patimă. La intrare l-a vindecat pe orb și imediat ce intră în Erihon, capitolul 19 istorisește despre un oarecare Zaheu, care era mai marele vameșilor. Iată deja dintr-un cerșetor, de la un cerșetor pe care Hristos îl ajută, orbul, este abordat imediat de cel mai mare din cetate, Zaheu, care vrea să-l vadă pe Iisus. Dar de data aceasta nu poate să-l vadă, nu pentru că nu avea privirea sănătoasă, ci se spune că era mic de statură. Și din cauza aceasta nu putea, din cauza mulțimii, să-l vadă pe Iisus. Și atunci s-a urcat într-un sicomor sau într-un dud, cum spunem noi, ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Deci vedem că și el are o problemă de vedere și caută să-și rezolve și el problema aceasta de vedere urcându-se într-un pom, într-un copac, să-l vadă pe Iisus. Problema, o să vedem un pic mai încolo, că nu este același lucru să-l vezi pe Iisus ca pe o curiozitate și să-l vezi pe Iisus și să-l urmezi. Orbul din Evanghelie, în momentul în care își dobândește vederea, ni se spune, a început să-L laude pe Dumnezeu și împreună cu El tot poporul și El l-a urmat pe Iisus. Zaheu nu avea de când să-L urmeze pe Iisus. Vrea doar să-L vadă pentru că pentru el era o curiozitate. Și Mântuitorul se oprește sub pomul în care era urcat el și a spus: Zaheu, coboară de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Omul acesta, Zaheu, nu știa de ce suferă, dar suferea și el de ceva. Deși era mai marele sinagogii, era bogat, se precizează în Evanghelie, avea complexul acesta că era mic de statură, avea curiozitatea de a-L vedea pe Iisus și totuși mai avea o suferință pe care nu o mărturisește și pe care nici nu-i o cere lui Hristos să o vindece. Dar totuși această neliniște, am putea să-i spunem, îl aduce să facă orice posibil să-L vadă pe Iisus. Și chiar dacă nu solicită nimic, Iisus îi spune: coboară că își rămân în casa ta. Deci îl vindecă și pe el. Pentru că atunci când ia cina în casa lui Zaheu, Zaheu simte că trebuie să-L urmeze într-un alt fel pe Hristos. El nu-și părăsește poziția socială, nu abandonează tot și pleacă după Iisus, ci spune: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Deci aici avem de-a face cu vindecarea față de avariție, față de dorința de a avea și nestăpânirea de a aduna cât mai mult. Deci Zaheu nu era orb biologic, dar fusese orb social până atunci, pentru că nu văzuse câtă suferință este în jur și cât de mult lăcomia lui îl dusese să ia de la toată lumea, că să știe că asta făceau ei. Deci a luat atât de mult încât vederea lui nu mai era deschisă în a-L vedea pe Dumnezeu, ci a vedea bogățiile pe care poate să le acumuleze, să le adune și să le depoziteze. Așadar, în principiu, ce trebuie să reținem din Sfânta Evanghelie este că unii oameni care nu pot să-L vadă fizic pe Hristos, n-au putut să-L vadă fizic, L-au văzut duhovnicește mult mai bine și orbul i-a spus fiului David. Adică el, stând acolo, probabil că a auzit foarte mult vorbindu-se despre fiul lui David care avea să vină. Și cu încrederea aceasta că el vine din casa lui David și că este Mesia, îl numește Mesia pentru că îi se dezvoltă niște simțuri superioare. Și se știe că organismul nostru are capacitatea că atunci când unul dintre simțuri dispare sau încetează sau îi slăbește până la a nu mai avea efect, a nu ne mai ajuta organismul, atunci, aproape aș spune, prin minune, celelalte simțuri se dezvoltă. Celelalte simțuri preiau această deficiență și o compensează cumva. Ori poate tocmai această sensibilitate deosebită a orbului l-a făcut să-L perceapă pe Hristos ca fiul al lui David, în vreme ce Zaheu, care îl vede pe Iisus cu ochii fiziologici, nu-L vede ca pe fiul al lui David, ci ca pe o celebritate despre care vrea să știe și el ce face și cu ce se ocupă. Deci atunci când venim la biserică, trebuie să înțelegem că atunci când venim la biserică, trebuie să venim cu dorința de a-L vedea prin ochii credinței, de a-L cunoaște și de a-L pune înainte lui Dumnezeu, chiar tăcând adeseori, trebuie să-I punem înainte dorința noastră de vindecare. Că este o vindecare sufletească sau este o vindecare trupească, biserica întotdeauna a fost văzută ca locul unde omul își găsește vindecarea sau alinarea. Astăzi nu am luat pentru predică Biblia, ci am luat Aghiazmatar. Această carte pe care preotul o folosește pentru a oferi credincioșilor rugăciuni la toată trebuința. Aici se află ierurgiile, tainele și rugăciuni speciale pentru diferite ocazii sau momente ale vieții creștinului. În această carte ni se arată cum Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, este Cel care vindecă. Și asta, prin asta vreau să revin asupra ceea ce am spus înainte, să nu-L considerăm pe Iisus Hristos un specialist într-un anumit domeniu, pentru a nu-l îi limita puterea lui dumnezeiască. În Sfânta Evanghelie, în cartea Aghiazmatarul sau Molitvelnicul, de pildă, avem această slujba Sfântului Maslu. Și așa cum ați auzit, dacă la Erihon de 7 ori au înconjurat zidurile și acestea au căzut, când poporul a strigat și preoții s-au rugat, în mod simbolic, același lucru se face în taina Sfântului Maslu, pe care noi o sărbăcim în fiecare vineri, începând cu ora 9:30, în această biserică. Se citesc 7 Evanghelii. Preoții se roagă, iar credincioșii trebuie să-și strige dorința sau suferința lor. Credincioșii nu în sensul în care fiecare țipă, ci în sensul în care fiecare își prezintă înaintea lui Dumnezeu tămăduitorul sufletelor și a trupurilor, durerea pe care o are, fie că este sufletească, fie că este trupească. Precizez acest lucru din cauza că la sfârșitul tainei Sfântului Maslu, credincioșii trebuie să-i spună preoților: binecuvântați, cinstiți părinți, ne iertați pe noi păcătoși. Iar preotul spune: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască. Aceste 7 texte evanghelice care se citesc aici nu se referă la o anumită specialitate, ci se referă la vindecarea generală pe care Mântuitorul Hristos, ca Dumnezeu adevărat, o dăruiește tuturor celor care eu cer cu credință. Așa, de pildă, în Evanghelia 1 a Sfântului Maslu, care este luată de la Luca în capitolul 10, se vorbește despre vindecarea de ură sau de elitism. Pentru că este tânărul din Evanghelie care nu înțelege cine este aproapele lui și el își iubea numai pe cei care erau de o seminție cu el. Și Mântuitorul arată că trebuie să iubești pe tot cel care este în suferință. Și este pilda samarineanului milostiv. A doua Evanghelie este luată din capitolul 19 al Evangheliei după Luca și este vorba despre vindecarea lui Zaheu, vindecarea de avariție. A treia Evanghelie este despre puterea pe care Hristos o dă ucenicilor, de la Matei, capitolul 10, unde se spune că le-a dat puterea asupra duhurilor necurate ca să le scoată și să tămăduiască sau să vindece orice boală și orice neputință din popor. Deci Mântuitorul Iisus Hristos încredințează puterea de vindecare și ucenicilor și prin ei slujitorilor, dar acolo unde aceasta este cerută cu credință. A patra Evanghelie se referă la vindecarea soacrei lui Petru, care era cuprinsă de friguri și atunci când Mântuitorul o vizitează, o găsește cuprinsă de friguri, s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. A cincea Evanghelie pare că nu are de-a face cu o vindecare, este pilda fecioarelor neînțelepte. Dar este și aici o vindecare. Este vindecarea de prostie sau vindecarea de neînțelepciune. Pentru că omul trebuie să fie, ca ființă rațională, trebuie să gândească, să anticipeze, să aibă previziune, să încerce să pună în practică nu numai ceea ce se petrece acum și aici, ci și ceea ce poate să se întâmple și să-și folosească uzul rațiunii. Ori aici arată cum 5 dintre fecioare sunt înțelepte și și-au luat și un de lemn odată cu candelele lor, cu vasele, iar ceilalte care nu și-au luat un de lemn. Cu alte cuvinte, aici este vorba despre un de lemnul credinței. Dacă în candela sufletului turnăm un de lemnul credinței, acesta va arde, va încălzi. Dacă nu are un de lemnul credinței, bineînțeles că nu putem să-l înțelegem și să-l vedem pe mirele. Și a șasea Evanghelie se referă la vindecarea femeii fiicei cananeence. Adică fiica femeii cananeence era cuprinsă de un demon, e vorba de o posesiune, o posedare, și pe aceasta Mântuitorul o vindecă. Și în sfârșit, a șaptea Evanghelie este vorba despre Matei, cel care era vameș și care este chemat și el la apostolat, se vindecă de dorința de avuție și de a fi mai mare al acestei lumi, își abandonează funcția respectivă și îl urmează pe Hristos, așa cum se întâmplă uneori cu mulți dintre cei care îl găsesc pe Hristos mai târziu în viața lor și după ce au fost poate oameni de foarte mare importanță în societate, aleg să-și petreacă restul vieții în smerenie, într-o mănăstire sau în alt loc sau mod de retragere. Spuneam și faptul că Sfânta Evanghelie ne arată cum simțurile celelalte compensează o deficiență fiziologică. Și ca să exemplific în mod practic, tocmai pentru a arăta că Dumnezeu vindecă tot, aș vrea să citesc din rugăciunea care se citește după Evanghelia a șasea de la Sfântul Maslu. Aici se arată că atunci când Dumnezeu ne vorbește, ne intră în viață, atunci noi trebuie să începem să-L mărturisim, așa cum a făcut și fostul orb din Evanghelie. Iată ce spune Evanghelia, rugăciunea după Evanghelie. Așa, Stăpâne, ascultă-mă pe mine păcătosul, spune preotul. În ceasul acesta, pentru robii tăi care se roagă, adică pentru popor, treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ține minte răul toate păcatele lui. Și mai departe, tocmai insistă pe ceea ce spuneam adineauri cu celelalte simțuri. Buzele lui le deschide spre slava numelui tău. Mâinile lui le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele le îndreptează spre vestirea Evangheliei tale. Toate membrele și rațiunea lui sau inteligența sau gândirea lui întărește-le prin harul tău, pentru că tu ești cel care ne-ai poruncit, și rugăciunea merge mai departe. De aceea, iubiți credincioși, învățăm din Sfânta Evanghelie să ne folosim cum se cuvine vederea, privirea. Adică, prin vedere, putem să ne îndreptăm spre Dumnezeu, să spunem, Doamne, vreau să văd și să Te văd. Dar tot prin vedere, pentru că am făcut referire la Zaheu, omul poate să vadă avuțiile și plăcerile acestei lumi și prin vedere te poți îndrepta spre Dumnezeu, tot prin vedere poți să te îndepărtezi de Dumnezeu dacă nu este folosită cum se cuvine. Prin vedere, așadar, putem ajunge la poftă și invidie și râvnă nestăvilită a lucrurilor materiale, dar în același timp, prin vedere, trebuie să ne întoarcem dacă suntem pe calea cea pierdută și să ne întoarcem către Hristos, Cel care este lumina lumii. Înțelegând din aceasta că Dumnezeu face lumina pentru ochi și deschide ochiul spre lumină. Una fără alta nu au nicio valoare. Nici lumina fără ochi, nici ochiul fără lumină. Și ne mai învață că atunci când El se îndreaptă către marea suferință și se știe că Hristos și-a asumat în mod liber această suferință, El va înțelege mult mai bine și mai profund pe Cel care se află în suferință. O ultimă învățătură din Sfânta Evanghelie este aceea că vederea întărește credința și antrenează, cum spuneam, și celelalte simțuri. Deci, adeseori avem situații în care oameni care nu au avut o viață religioasă deosebită, o anumită bucată de timp, au o vedere sau o vedenie. Fie că au un vis în care au senzația că văd aievea. Fie că au o imagine reală. Se întâmplă adeseori ca oamenii să aibă o imagine reală. Fie că este vorba despre Hristos, fie că este vorba despre Maica Domnului, fie că este vorba, sunt atâtea istorisiri despre Maica Domnului care apare unor credincioși și le dă un sfat mic pe care înseamnă începutul credinței persoane respective. Deci această vedere conduce la credință. Nu degeaba Sfânta Scriptură începe cu cuvântul, cu verbul a vedea, pentru că Dumnezeu, după ce făcea lucrurile, vedea că toate sunt bune foarte. Iar omul a vrut să-L vadă pe Dumnezeu și întreaga Sfântă Scriptură este o cohortă întreagă de încercările omului de a-L vedea pe Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură se sfârșește prin viziunea sau vederea Sfântului Ioan din Apocalipsă, care îl vede pe Dumnezeu, vede preaslăvirea Bisericii, vede cerul nou și pământul nou, către care cu toții ne îndreptăm și cu, în care nădăjduim să fim cu toții părtași în lumina cea neapropiată a lui Hristos, cel care este și rămâne lumina lumii. Amin.